В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Попри оголошене перемир'я, в зоні АТО не стихають бої. Ми розповімо про одну з найбільш напружених точок на карті – Донецький аеропорт. Сина бандерівця відмовились хоронити рідна матір. Такий фейк сьогодні поширили російські медіа, а у нас є спростування.
Мати дуже хвилювалася і дуже боялася, що просто могилу Героя України оскверняє. Тому от з таким проханням звернулася вона до нас.
Екс-прем'єр Росії Касьянов про мету Путіна.
Яка мета Путіна щодо України? Безсумнівно, головна мета – це втримання влади всередині країни.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Легалізації угруповань Донецька Народна Республіка і Луганська Народна Республіка, які влада України визнає терористичними, не буде. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Легалізувати ДНР і так званих терористів ДНР і ЛНР ніхто не дасть. Принаймні, це моя політична позиція. Не за це боролись.
Сказав прем'єр на засіданні уряду, коментуючи ухвалений напередодні закон про так званий особливий статус деяких районів у Донецькій і Луганській областях. І більше про це далі у «Свободі» сьогодні. Переговори про врегулювання конфлікту на сході України мають проходити у чотиристоронньому форматі – Україна, Росія, ЄС, США. Про це заявляє народний депутат від Батьківщини Сергій Соболєв. За його словами, Україна зробила помилку, коли відмовилася від такого формату переговорів і залишилася фактично сам на сам з Росією.
Треба повернутися до формату чотирьохсторонніх переговорів. Ніхто нас не кинув. Європейський Союз, Сполучені Штати, а сьогодні вже і Канада вводять третій рівень санкцій. Ми ще не спромоглись навіть на перший рівень санкцій.
Зазначає Сергій Соболєв. Тим часом у Сенаті США розглянуть проєкт закону про нові санкції проти Росії та підтримку України. Авторами цього документу є сенатори США Роберт Менендес і Боб Коркер. Згідно з документом, американський президент має отримати право надати Україні протитанкове озброєння, зброю та амуніцію для особового складу, радари, далекоміри, обладнання для наведення, безпілотники та комунікаційне обладнання. На це у наступному році планують виділити 350 мільйонів доларів. У документі міститься вимога до президента запровадити санкції проти Рособоронекспорту та інших оборонних підприємств, причетних до дестабілізації ситуації в Україні, Грузії, Молдові та Сирії. Також обмеження можуть бути застосовані проти компаній по всьому світу, які роблять великі інвестиції у проекти видобутку нетрадиційної нафти у Росії. Документ надає право президенту США запровадити санкції і проти «Газпрому», якщо він не допостачатиме значних об'ємів газу країнам-членам НАТО, а також Україні, Грузії та Молдові. Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер домовилися відновити спільну роботу з підготовки проєкту українсько-канадської угоди про вільну торгівлю та обговорити питання можливості започаткування переговорів про спрощення Канадою візового режиму для українців. 17 вересня, тобто сьогодні президент України перебуває з офіційним візитом у Канаді, а 18-го буде у США. Там він, зокрема, матиме зустріч з американським президентом Бараком Обамою та виступить на засіданні Конгресу Сполучених Штатів Америки. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую за випуском новин. Зі мною в студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Попри оголошене перемир'я, в зоні АТО не стихають бої. Однією з найбільш напружених точок на карті є Донецький аеропорт. На частині території українські силовики були змушені відступити, втім цей напрямок поки що утримують. Бойовики застосовують і реактивні системи залпового вогню, і танки. Працюють диверсійні групи. Втім, незважаючи на тривалу успішну оборону, експерти кажуть, що людей треба відвести, щоб вберегти від загибелі. Далі Левко Стек.
В кінці серпня, після наступу бойовиків, яких, за інформацією РНБО, підтримує російська армія, військові були змушені залишити Луганський аеропорт. Натомість Донецьке литовище з травня залишається під контролем української сторони. Тут, незважаючи на оголошений режим припинення вогню, не вщухає стрілянина. За попередню добу, як повідомив речник Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко, лише на Донеччині сепаратисти атакували одразу десяток міст та селищ.
Протягом доби під вогонь потрапили позиції підрозділів Збройних сил України у Донецькій області в районах населених пунктів Нижня Кринка, Піски, аеропорт Донецьк, Рідкодуб, Гранітне, Курахове, Новоорлівка, Дебальцеве та Шуми.
Поки що аеропорт вдається вберегти від оточення сепаратистами. Кадрові військові і представники правого сектору й надалі отримують необхідне для оборони постачання. Транспортують вбитих та поранених. Колони обстрілюють, але техніка все ж проривається, пояснює Роман Донік, волонтер, який допомагає військовим провізією та медикаментами. Каже, що бійці в телефонних розмовах розповідають про обстріли град і танкові атаки. Відбуваються і сутички в ближньому бою. Силовики переконані, що проти них воюють російські десантники. За інформацією активіста, злітно-посадкова смуга литовища знищена під ударами артилерії. Тому використовувати аеропорт за призначенням не зможе жодна зі сторін.
Буває по-різному. Періодично їх обстрілюють, а потім у бій іде піхота. Тобто сутички відбуваються постійно. Це не дальній бій. Аеропорт і Авдіївку та її загалом увесь північний напрямок, його довбали усі ці 10 днів. Щодня і гради працювали, і артилерія, і міни. Перемир'я не було взагалі.
Водночас керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук переконаний, що втримати цей пункт не вдасться. Подальше ж зволікання з виведенням військових лише збільшить кількість жертв. Відтак експерт вважає недоцільною подальшу оборону Донецького аеропорту.
На ньому вже хрест поставили, вони вважають його своїм, вже фіксуємо там ешелоновану протиповітряну оборону. Тобто вони вже все підготували для його використання. Надалі отримувати там війська – це означає їхній розстріл. Нехай повільний, нехай затягнутий, але тим не менше неприйнятний.
За інформацією РНБО, попри численні атаки на позиції силовиків, в зоні АТО за минулу добу не загинув жоден український військовий. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Ні копійки з бюджету на сепаратистський Донбас, заявляє український уряд. Фінансувати відновлення інфраструктури на непідконтрольних Україні територіях пропонують за рахунок спеціального фонду, куди можуть перераховувати пожертви представники великого бізнесу і спрямовувати допомогу іноземні донори. Водночас експерти припускають, що рамковість закону створює підстави для маніпуляцій усіма сторонами, розповідає Анастасія Москвичова.
Уряд не дасть грошей із бюджету на території Донбасу, які перебувають під контролем сепаратистів, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Для відновлення зруйнованої під час бойових дій інфраструктури на цих землях, як передбачено у свіжо ухваленому законі про особливий статус, він пропонує утворити спеціальний фонд, що наповнюватиметься внаслідок міжнародної донорської допомоги і благодійних пожертв українських олігархів.
Ми можемо з державного бюджету давати туди кошти, якщо ми відновимо повністю контроль над всією територією, підприємства почнуть працювати і платити податки в центральний бюджет. Тому формула запропонована дуже чітка. Скинулись і відновлюємо. Всі разом. А не за рахунок скорочення витрат цілої України.
Водночас він наголосив, що всі соціальні виплати на звільнених територіях будуть здійснюватися у повному обсязі. Уповноважений президента з питань урегулювання ситуації на Сході Ірина Геращенко підтвердила, що в першу чергу відновлювати будуть інфраструктуру на територіях підконтрольних Україні, тоді як джерела фінансування решти земель Донбасу обговорять на донорській конференції наприкінці жовтня, початку листопада у Києві. Особливий порядок місцевого самоврядування означатиме для місцевої влади делегування повноважень і в енергетичній сфері, заявив журналістам профільний міністр Юрій Продан.
Якщо місцева влада хоче себе врахувати місцевою владою, то, звісно, вона повинна налагодити там відповідно і опалювальний сезон, налагодити відповідним чином розрахунки для того, щоб все відбулося в рамках законів нормативних актів, які прийняті Україна.
За попередніми даними, на реанімацію Донбасу потрібно близько 8 мільярдів гривень на кожну область, говорить економіст Володимир Лановий. Однак, на його думку, ці дані не точні, оскільки уявлення про масштаби руйнувань на непідконтрольних українській владі територіях скласти практично неможливо. Фінансувати з бюджету землі, які не визнають українську владу і не підкоряються законам, є щонайменше дивним. Водночас давати гроші просто так на невизначеність ніхто не буде. Тому для Донбасу потрібно розробляти стратегію розвитку, вважає Лановий. До того ж, на думку експерта, ухвалений у понеділок закон дійсно рамковий і створює підстави для маніпуляцій усіма сторонами конфлікту.
Багато дуже невизначень, які можуть тлумачитись російською стороною і терористами по-своєму, а наші по-своєму.
МЗС Росії та самопроголошеної ЛНР схвалили законодавчу ініціативу про особливий статус. У той же час у самопроголошеній ДНР заявили, що українських законів дотримуватися вони не мають наміру. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Вже наприкінці цього року можна сподіватися відчутного погіршення економічної ситуації в Росії, а найближчі 1.5-2 роки стануть вирішальними для майбутнього всієї Російської Федерації. Щоб зберегти владу за такої складної ситуації, Путіну потрібен зовнішній ворог. Таким ворогом у Кремлі обрали Росію. Обрали Україну. Це цитати про це у Варшаві під час зустрічі з польською інтелігенцією. Цією говорив Михайло Касьянов, російський екс-прем'єр, а нині один із лідерів російської опозиції. Його слухав у Варшаві кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Розповідаючи у Варшаві про сучасну ситуацію в Росії, Касьянов значну частину свого виступу присвятив ситуації в Україні. За його словами, Путін отримав, так би мовити, мандат на агресію проти України в 2008 році після війни з Грузією. На думку російського опозиціонера, беззуба політика Заходу фактично розв'язала Путіну руки. Про причини агресії Росії проти України Касьянов риторично запитує.
Яка цель у Путіна?
Яка мета Путіна щодо України? Безсумнівно, головна мета – це втримання влади всередині країни. А для того, щоб зберігати владу, йому потрібен зовнішній ворог та переможні війни.
Касьянов каже, що за теперішньою ситуацією найбільшою допомогою для України в її протистоянні з Росією може бути одностайність ЄС, США та Канади. Ці країни, говорить політик, повинні послідовно нагадувати про незаконність анексії Криму і домагатися виведення з України всіх російських військових. Касьянов твердить, що Путін шокований санкціями, ухваленими західними державами. Мовляв, у Кремлі сподівалися, що Захід мовчки проковне агресію проти України, так само, як це було у випадку війни з Грузією. Президент Росії не вірить, що такі цінності, як права людини, свобода і демократія, насправді важливі для західних політиків.
Путін у це не вірить. Він дуже сильно переживає і перебуває у стані шоку через те, що навіть та ж таки Ангела Меркель у Німеччині, якій він присвячував стільки уваги, роздаючи дуже вигідні контракти німецьким компаніям, що вона підписалася під санкціями.
Говорячи про найбільш можливий сценарій розвитку подій у Росії, Касьянов називає два найімовірніші, на його думку.
Один із них, який я вважаю найбільш жахливим і неприпустимим, це поглиблення рис фашистського режиму в Росії. Сподіваюся, що цей жахливий сценарій не здійсниться. Щодо другого сценарію, то я вважаю, що Путін все-таки не божевільний, і він повинен зрозуміти, що програв у своєму блефуванні і в цих авантюрах. Тож він повинен шукати стратегії виходу з цієї ситуації.
За даними Касьянова, вже наприкінці цього року в економіці Росії будуть помітні явища, які спричинять економічний колапс держави. Санкції Заходу прискорюють глибоку економічну кризу в Російській Федерації. Впродовж найближчих 1.5-2 років вирішуватиметься доля російської держави, в якій можна сподіватися тенденції розпаду Федерації. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А зараз наша щоденна рубрика.
Я знаю точно, когда туристам по горячих точках за определенную плату давали возможность выстрелить из танка. Человек приезжает, как на сафари, кто-то зарабатывает на том, что туристы уничтожают города.
То, что сейчас происходит на Украине, наглядно показывает. Бацилла фашизма не только жизнеспособна, но и сильна, как никогда.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Сьогодні російські ЗМІ поширили такий фейк. Сина бандерівця відмовилася хоронити рідна матір. Насправді ж жінка просто не хотіла, аби могила сина була в Алчевську, рідному місті хлопця. Вирішила поховати його на Тернопільщині, де могилу би не споплюжили сепаратисти-бойовики. Про це детальніше в рубриці «Де за дня» від Євгенії Тюхтенко.
Російське інтернет-видання «Правда.ру» поширило в мережі дезінформацію про Федора, загиблого бійця батальйону «Айдар» із Алчевська. Медіа розповідає, що матір буцімто відріклась від убитого хлопця через його проукраїнську позицію.
33-летний Федор Коломиец родился в Алчевске, прошел путь Евромайдана с тернопольчанами, а когда началась война на Донбассе, влился в карательный батальон «Айдар» вместе с ними. Недавно он погиб, но похороны состоялись в Тернополе, а не у его дома, поскольку мать от него отказалась. Его привезли домой, мать сказала, что сын Бандера, ей не нужен, и закрыла дверь.
Написано в матеріалі на сайті. Хлопця дійсно поховали у Тернопільській області 11 вересня разом із його загиблим побратимом Андрієм Юркевичем. Проте матір від сина не відмовлялась. Навпаки, вона сама звернулась до волонтерів та міської ОДА, адже не хотіла ховати дитину в рідному місті. Радіо Свобода звернулась до речниці Тернопільської ОДА Надії Турчин, аби з'ясувати ситуацію.
Батьки в жодному разі від нього не відмовилися. На жаль, вони не мали можливості ховати його саме в Алчевську. І мати дуже хвилювалася і дуже боялася, що просто могилу Героя України оскверняють. Тому от з таким проханням звернулася вона до нас.
Відповіла речниця. Те, що мама в жодному разі не відмовлялась від сина і хотіла провести його в останню путь, доводить і коментар Юрка Гуменюка, члена Тернопільської патріотичної громади УНСО. Чоловік був на похоронах та поділився враженнями з журналістами місцевого каналу ІнТБ.
Матір там в Алчевську не може виїхати, тому що сепаратисти не дають можливості приїхати її сюди. Це є воля матері. Вона попросила, щоб поховали його поруч з бойовим побратимом, з яким він разом воював, з яким він загинув в бою.
Заявив він. Бойові побратими та кілька сотень тернопільчан прийшли віддати шану загиблим. Як і мама, вони не цураються, а навпаки пишаються Федором. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Нова справа ЮКОСа, так називають в російських ЗМІ, події навколо голови Ради директорів АФК-система Володимира Євтушенкова. Ми почуємо подробиці.
Слідчі з'явилися достатньо основання полагати, що Євтушенков причастен к легалізації імущества в особо крупному розмірі, приобретеного преступним путем.
Сьогодні минає 150 років від дня народження Михайла Коцюбинського. Ми почуємо про творчий шлях письменника і дізнаємося, наскільки з його доробком знайомі ви.
Він дуже талановитий, видатний автор класичних, можна сказати, канонічних творів. «Фата Морган», «Тінь забутих предків».
А у передачі «Європа» на зв'язку із Ростиславом Хотиним, яка буде наступною програмою, слухайте про сьогоднішній референдум про долю Шотландії.
«Європа» на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні». Нова справа ЮКОСа, так називають у російських ЗМІ, події навколо голови ради директорів АФК-система Володимира Євтушенкова, поміщеного напередодні під домашній арешт після того, як йому висунули звинувачення у відмиванні грошей. Заяву з цього приводу зробив офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін.
В ході розслідування цього уголовного діла
у перебігу розслідування цієї кримінальної справи у слідчих з'явилися достатні підстави вважати, що Євтушенков причетний до легалізації майна, придбаного злочинним шляхом в особливо великому обсязі. У зв'язку з цим йому вже пред'явлено звинувачення і обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці. Розслідування цієї справи перебуває в активній фазі. Вже вилучено чималу кількість документації, належить зробити її експертний аналіз.
Стоїть його експертний аналіз.
Зараз з нами на прямому зв'язку з Москви кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова. Олено, я вас вітаю. Що криється за цим офіційним формулюванням, яке ми ось щойно почули від пана Маркіна? Що конкретно інкримінують Володимиру Євтушенкову?
Вітаю вас, Людмило. Йдеться про розслідування кримінальної справи про продаж корпорації «Система» компанії «Башнафта». АФК «Система» купила «Башнафту» і цілий ряд республіканських нафтових активів у 2009 році, і продавцем активів «Баштека» виступив фонд, який пов'язували з колишнім президентом Республіки Башкортостан Муртазою Рахімовим і його сином Уралом. Треба сказати, що всередині липня цього року Євтушенков був викликаний і допитаний у слідчому комітеті у справі якраз про приватизацію «Башнафти».
Олено, а з чим пов'язують переслідування саме цієї однієї з найбільш відомих постатей російського бізнесу зараз?
Більшість експертів вважає, що за арештом Євтушенкова, нехай в даному випадку і домашнім арештом, стоїть глава Роснефті Ігор Сечін. Бізнесмен Євген Чичваркін вважає, що у Євтушенкова хочуть відібрати Башнефть і приєднати її до Роснафти або зробити цю компанію державною. Схожої точки зору дотримується і колишній глава ЮКОСа Михайло Ходорковський. І у той же час радник Ігоря Сечіна і прес-секретар компанії «Роснефть» Михайло Леонтьєв каже, що «Роснефть» не має ніякого відношення до переслідування голови Ради директорів АФК «Система». Втім, більшість експертів вважає все ж таки, що саме Сечін може бути зацікавлений в такому розвитку подій і в арешті Євтушенкова.
Олено, я сьогодні вже читала у ЗМІ, що навіть дехто порівнює ім'я Володимира Євтушенкова з іменем Михайла Ходорковського. І, власне, цей арешт є чи не найгучнішим від початку переслідування керівників ЮКОСу, так? Чи бачать експерти в справі політичні мотиви переслідування Євтушенкова, чи це взагалі виключно бізнес-конфлікт?
Тут треба сказати, що, наприклад, в Кремлі сьогодні речник Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив, що це недоречні порівняння з ЮКОСом і що абсолютно невірно і абсурдно намагатися забарвити цю історію в будь-який політичний колір. І треба сказати, що з Пісковим, як це не дивно, згоден в чомусь і політолог Андрій Піонтковський. Послухаємо.
В ударі на ЮКОС первинним був політичний інтерес, а фінансові апетити його супроводжували. Але з арештом ЮКОСа в ту ж саму епоху закінчилося й будь-яке політичне життя в країні. Тому тут ніякого політичного аспекту не може бути. І в цьому пан Пісков має рацію. Але з іншого боку, глибокий політичний сенс полягає саме в тому, що в будь-який момент будь-яка власність у цій країні може бути відібрана. Тобто інституту приватної власності не існує, і така країна економічно не може розвиватися.
Це був Андрій Піонтковський, а ось відомий економіст Сергій Алексашенко про політичне підґрунтя цієї справи іронічно зауважує, що це чистий кримінал і кримінал з боку тих, хто все це придумав і намагається реалізувати. І Алексашенко каже, що це хоча б з того боку цю справу можна розглядати як політичну, тому що у Росії немає незалежного суду, і ця справа в цьому аспекті теж буде політичною.
Олено, ще таке запитання виникає, як російське бізнес-співтовариство відреагувало на цей арешт, нехай домашній арешт Володимира Євтушенкова?
Треба сказати, що історія з арештом Євтушенкова не на жарт збентежила російське бізнес-співтовариство. І, наприклад, у Російському Союзі промисловців і підприємців збирають навіть підписи під зверненням до президента Путіна з проханням звільнити з-під домашнього арешту Євтушенкова. І там якраз і порівнюють справу Євтушенкова зі справою ЮКОСа і Ходорковського. Про це, до речі, казав голова цієї цієї спілки промисловців і підприємців Олександр Шохін. А ось віце-президент РСПП Ігор Юрген, в свою чергу, підкреслив, що це боротьба за переділ власності. І це, звичайно ж, дуже турбує бізнес-співтовариство.
На зв'язку із Москви з нами була кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова. Тим часом російська журналістка з «Еха Москви» Юлія Латиніна пише, що бізнесмен Євтушенков тісно пов'язаний з Віктором Януковичем. За її словами, Євтушенков був одним із посередників, що зводив, мовляв, Януковича після його втечі з тими людьми, які влаштували все це, як каже Юлія Латиніна, в Україні. І це цитата її. Інформація не підтверджена. Ви можете обговорювати у Фейсбуці те, що почули в нашій передачі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І про прекрасне. Сьогодні минає 150 років від дня народження Михайла Коцюбинського, українського письменника, автора таких відомих творів, як «Дорогою ціною», «Інтермеццо», «Фатаморгани», «Тіні забутих предків». Зокрема, завдяки фільму «Параджанова» під цією самою назвою ім'я Коцюбинського знають дуже добре у світі, а також і завдяки перекладам письменника. Але Коцюбинський – це також незрівнянна з красою українська мова, в якій кожне слово досконало передає всі тонші прояви духовної напруги. Однак такого Коцюбинського ще потрібно відкрити, і це нам допоможе зробити Оксана Пеленська.
Михайло Коцюбинський прожив всього 48 років, лише на рік довше, ніж Шевченко. Він дуже любив квіти і сонце. Сучасники його називали «соняхом». Народився у Вінниці, але через нестатки і родинні проблеми часто переїжджав. Жив у Кам'янці-Подільському, Львові, Одесі, Криму. Побував у Горького на Капрі, та найріднішим для нього став Чернігів, де щасливо жив з родиною. Він добре знався з Франком, Стефаником, Лесею Українкою, але найближче приятелював з Миколою Лисенком. Свій перший твір «Андрій Соловко» або «Вчені є світ, а не вчені є тьма» Коцюбинський написав у 20 років. Як шедевр думки і слова можна згадати, наприклад, новелу «Цвіт яблуні» про батька і дитинку, яку забирає смерть, та «Наперекір біді дитятко не гине», а повертається до батьків живим споменом у цвіті яблуні зі всіх боків, у ніжних і чистих квітах. Шкода тільки, що «Цвіт яблуні», «Інтермеццо» і ще багато оповідань Коцюбинського широкому загалу відомі мало. Як зазначив Радіо Свобода письменник і філософ Євген Сверстюк, Коцюбинський був наче вирваний з українського культурного контексту своєї доби.
У нас озвучені найбільші ті, які з нами виходять на барикади. Це Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. І таким чином на війні беруть участь вони переважно. У нас ж постійна війна. Михайло Коцюбинський, він наче стоїть осторонь.
Коцюбинський майже не мав чернеток, писав лише прислухаючись до мови серця. Так народились «Тіні забутих предків» – шедевр української літератури, немов виклад драми «Ромео і Джульєти», але з гуцульської Криворівні. У 1964 році Сергій Параджанов переклав «Тіні забутих предків» на мову кіно. Стрічка мала великий успіх і швидко завоювала серця повсюди у світі. Але в тодішньому СРСР українська тематика не була в моді. До того ж згадали і роль старшого сина Коцюбинського Юрія, який був одним із активних ленінців радянської України. В цьому безжалісному часі про Коцюбинського немов забули. Аж племінниця письменника зуміла повернути увагу сучасників до свого великого родича, вважає Євген Сверстюк.
Михайлина Коцюбинська. Вона підняла це ім'я, якось очистила його від цієї осуги і від цього наносу і сміття. Тільки що ще потрібно яскраве світло навколишнє в нашому захмареному житті, щоб повернутися спокійно до Коцюбинського і до інших яскравих естетичних явищ в українській культурі.
Так вважає філософ Євген Сверстюк. Це був репортаж Оксани Пеленської. А ми також запитали перехожих Києва, які твори Коцюбинського ви читали.
У носовці ставок казав із-за цієї качви нікуди коноплину ткнути. Качок там ніколи не було, ну це він придумав так, Коцюбинський. Хорошо писав, ну багато написав він гарного. Я пишаюсь українським письменником Коцюбинським. А що 150 років, я не знав, чесно.
Звісно, знаю, в школі проходили, але так, це якщо читати, то треба самому. В школі це дуже побіжно.
Він дуже талановитий, видатний автор. Класичних, можна сказати, канонічних творів. Фатаморган, тінь забутих предків.
Та дуже серйозна, як би така література. Її треба осмислено читати. Школа це було ще якби рано. От зараз тільки починаєш во все це вникати, розуміти істинний смисл всього. Та класика, на чому якби базується все остальне.
Це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала.